გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. გიამბობთ გოჩა გაიუსზე. ასე იცნობს მას დღეს ხელოვნების სამყარო. გოჩა გაიუსზე შათირშვილზე. არგენტინაშია 27 წელიწადი.
ცოტა მიზიდავდა ევროპისაგან შორს წასვლა, სხვა გამოცდილების შეძენა.
არტისტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი. ამერიკაში, სამხრეთ ამერიკაში, არგენტინაში, თითქოს ევროპული ყაიდის ქვეყანაში ცხოვრობს.
მე 2019 წელს ძალიან ბევრს მუშაობდი ამ ქართული გალაქტიონ ტაბიძის, ტიციან ტაბიძის, პავლო იაშვილის პოემების მხატვრულ გადაწერაზე, არა? რა თქმა უნდა, ეს კალიგრაფიულად ვაფორმები მხატვრულად.
გოჩა გაიუსმა საქართველოში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისწავლა. 1989-დან 90-იანების დასაწყისამდე პოლონეთში იყო. ვარშავის უნივერსიტეტში სწავლობდა. იქ ვეფხისტყაოსნის პოლონურ თარგმანზე თემათა წერა. საქართველოს შესახებ პოლონური წყაროები შეისწავლა და დაამუშავა. იქვე გახდა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი.
როდესაც არ გეგმავ ადამიანი არაფერს, უფრო უკეთესი არის ეს, რადგანაც როდესაც რაღაცა გამოჩნდება, ალბათ უფრო ეს რაღაცა სიურპრიზის გრძნობა, მოულოდნელობის გრძნობა, ამაზე დიდი თავისუფლება ფიქრო არაფერი არ არის.
1995 წლიდან ბუენოს-აირესში ცხოვრობს.
ასეთნაირად, როგორც ლურსმით დაარჩო ადამიანი, ასე დაურჩი ბუენოს-აირესში. მე პირველად როდესაც არგენტინაში ჩამოვედი და ბუენოს-აირესში ჩამოვედი, იტალიიდან ჩამოვფრინდი 95 წლის 1 დეკემბერს. ძალიან საოცარი განცდა მქონდა მე მაშინ, რადგანაც წარმოიდგინეთ, ევროპიდან როდესაც პირველად მოვდიოდი, რა თქმა უნდა, მე მქონდა სულ სხვანაირი შეხედულება და სულ სხვანაირი წარმოდგენა, რა შეიძლება ყოფილიყო არგენტინა. მაგრამ როდესაც ბუენოს-აირესში ჩამოდიხარ, ეს განცდა, რომელიც მე მქონდა, რომ მე აქ სუსხანაერ სამხრეთ ამერიკას შევხვდებოდი, ძალიან ძნელად შემიძლია გითხრათ, რომ ეს გამიმართა სუსხანაერი იყო. ბუენოს-აირესში, როდესაც ადამიანი არის, ეს არის ძალიან ევროპული ქალაქი. რადგანაც ეს არის ევროპელებისაგან დაარსებული, დასახლებული და ეს არის ძალიანად ევროპული კულტურისა და არქიტექტურის ქალაქი. ბუენოს-აირესი ძალიან დიდი მეტროპოლია. და ამავე დროს ძალიან, როგორ გითხრათ, იცით, ევროპული კოსმოპოლიტიზმი არის აქ, ბუენოს-აირესში. რა მხრივ, რომ შესაძლებელია ერთ უბანში იყოთ, მაგალითად, და მთლიანად ქონდეთ იქ ესპანური კულტურა, ესპანური არქიტექტურა, ხელოვნება, სახლები, მშენებლობა. მეორე უბანი იყოს მთლიანად ფრანგული, არის ინგლისური გავლენა, რა თქმა უნდა, და რა თქმა უნდა, ის უბნები, სადაც პირველი იმიგრაციები ჩამოვიდნენ აქ იტალიიდან და ესპანეთიდან, სუსხანაირი გავლენა არის. ასე რომ ბუენოს-აირესში ეს სუსხანაირი განცდა არის. როდესაც უკვე ცოტა ჩრდილოეთში მიდიხარ, როდესაც სამხრეთში მიდიხარ, როდესაც დასავლეთში მიდიხარ, ეს ცოტა იმცირდება, მაგრამ მთლიანად არა. არანა, იგივე ყველგან არის ეს ევროპული გავლენა. ეს არის ეს ევროპული მოწყობა არგენტინაში, არის აბსოლუტურად ყველა ნაწილში, მაგრამ განსაკუთრებით ეს იგრძნობა ბუენოს-აირესში. რა თქმა უნდა, არგენტინა ძალიან ახალგაზრდა ქვეყანა არის, რაღაც 250 წლის, არა აქვს იმხელა ისტორია, როგორც შესაძლებელია ეს ევროპას ჰქონდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა, აქ კულტურა, რომელიც განსაკუთრებით განვითარდა მე-20 საუკუნის 20-იანი წლებიდან, ხელოვნებაში, არქიტექტურა, ლიტერატურა, რა თქმა უნდა, ამან, მე ვფიქრობ, რომ ამავე დროს ძალიან ბევრი მისცა მსოფლიოს, რომ მთლიანად და ყველაფერი რომ დავივიწყოთ, მხოლოდ ბორხესის გახსენება ძალიან ბევრს ნიშნავს, ხო, ამის შესახებ.
და დაარსდა ვერცხლის მიმართ ამ სიტყვის პირდაპირ არა ზოგადად სიმდიდრის გაგებით უდიდესი სიხარბის იმპულსით. ბუნებრივია განიცადა განვითარება და მრავალ მხრივ საზოგადოებას ჩამოყალიბდა. 30 ეთნოსი ცხოვრობს იქ. მაგრამ თქვენ არგენტინას უფრო ან ტანგოს გამო, ასტურ პიაცოლას ახალი ტანგოს, სხვა მუსიკის გამოც, ფეხბურთისა და მარადონას და მცირე თქვენგანი ბორხესის, დიდი მწერლის, ხორხე ლუის ბორხესის გამოიცხავთ. ან ხულიო კორტასარის გამო. გოჩა გაიოზი ხელოვანი არგენტინაში ტანგოს არც ეკვავს. ტანგოს, რომელიც ამ ერის კულტურული იდენტობაა.
მე იმავე უბანში ვცხოვრობ, სადაც ბორხესი ცხოვრობდა. აქედან დაახლოებით 150 მეტრია, სადაც ბორხესმა გაატარა თავისი უკანასკნელი წლები, სანამ შვეიცარიაში გადმოვიდოდა, სადაც გარდაიცვალა 86-ში. ბორხესი. არის ერთ-ერთი კაფე, სადაც ბორხესის ერთ-ერთი საყვარელი ადგილი იყო, სადაც დაჯდებოდა და ხალხმა რომელიც იცოდა, რომ ბორხესი იქ ძალიან ბევრ დროს ატარებდა, ბევრჯერ მიდიოდნენ, მას მიესალმებოდნენ და ამავე დროს წიგნებიც კი მიჰქონდათ, რომ ამ წიგნებისათვის ბორხეს ხელი მოეწერა. მე ძალიან ბევრი ინტერვიუ მაქვს ჩაწერილი ხელით, ვინც ბორხესი გაიცნო ცხოვრებაში. ბევრი მწერალი, ბევრი პოეტი, ბევრი აკადემიკოსი, რომელიც შეკრებასაც ვაპირებ ახლა და ამის შესახებ უცნობი ბორხესი ამ სათაურით ერთ-ერთი წიგნის გამოცემას. და ერთ-ერთმა მხატვარმა აქ მითხრა, რომ მას ერთხელ კიდევაც ერთ-ერთი ლიტერატურული, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ლომბრისტიო დე ლა ესკინა როსადა, ვარდისფერი კუთხის კაცი, მას კიდევაც აჩუქა ესეთი მთლიანად ხელნაწერი. ბორხესი იყო ამნაირი ადამიანი, მე არანაირი ინტერესი არ ჰქონდა. ერთ-ერთმა აკადემიკოსმა ისიც მითხრა, რომ ბორხეს თავის პირად ბიბლიოთეკაში არც კი ჰქონდა თავისი ლიტერატურული ნამუშევრების წიგნების პირველი გამოცემები. ამიტომ არის, რომ თქვენ რომ შეხვედროდით ბორხეს, რომელიმე კაფეში ან მასთან საუბარი ქონოდა, თავისუფლად შეიძლება რომ თავისი ხელნაწერი რომელიმე ლიტერატურული ნამუშევრის ეჩუქებინა თქვენთვის.
ეს ჩემთვის საინტერესოა იმდენად, რომ აი როცა ევროპის რომელიმე ქვეყანაში შედიხარ, აი გამორჩეული სახე რომელსაც აქვს, აი ესეთი რა ვთქვათ, გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, ასე ვთქვათ, რომ ვთქვათ იგივე, ну თუნდაც სკანდინავია რაღაცა, ხო ეს ქვეყნები რაღაცა გავლენას ახდენენ ჩვენზე. ოსტოს იმ ადამიანებზე, რომლებიც ღია არიან და იმ საზოგადოებაში ცხოვრებას სურთ და რაღაც ისეთი გაკეთება სურთ, რაც საინტერესოა ყველასთვის. რისი ნაწილი ხდები, რას უერთდები, რასთან გაკავშირი ეს არგენტინა? რა ვიცი, სამწუხაროდ შეიძლება სამწუხაროდაც კი რაღაც ფეხბურთით გაითქვა სახელი ბოლო წლებში.
ნო, ეს ძალიან ფართო მასშტაბური სანახაობაა, ფეხბურთი, რაც არ უნდა იყოს, მომღერალი, რომელი ქვეყნიდანაც არ უნდა იყოს, არა? მაგრამ ეხლა როდესაც მწერლების შესახებ გვაქვს ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, ამას წაკითხვა სჭირდება, რა, ამას გაგება სჭირდება, ამას თარგმნა სჭირდება ერთი ენიდან მეორეზე, ამას პოპულარიზება სჭირდება. და ამიტომაც ვამბობ, რომ არგენტინამ ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ამ მხრივაც თავისი ლიტერატურული მემკვიდრეობით. თვითონ ჩემთვის, ალბათ როგორც საქართველოში დაბადებულისათვის, სამხრეთული ადამიანისათვის, აქ იგრძნობა ეს სამხრეთული ფენომენი. ასე რომ ძალიან ისეთ განსხვავებულად ვერ გრძნობა აქ თავს, ძალიან ერწყმის ამ არგენტინის საზოგადოებას, რა. ისე როგორც მაგალითად თვითონი ადამიანი შესაძლებელია ჩვენს მაგალითზე იტალიაში, ესპანეთში იგრძნოს თავი, ასე გრძნობ ასე აქ არგენტინაში თავს. რა თქმა უნდა, ახლა აქ ამ ფენომენის აღმოჩენა, როგორც არის ტანგო, როგორც არის ფეხბურთი, ეს შესაძლებელი იყოს ძალიან დიდი გატაცების საგანი და ეს ყველაფერი. ახლა ჩემს შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, როგორც ხელოვანი და როგორც ხელოვნებასთან დაკავშირებული, ამჟამად ყველანაირად სუცხანაირი ჭრილია აქ, რადგანაც 40-იან წლებშივე წარმოშვა მაგალითად, რასაც ქვია ავანგარდული ხელოვნება, მადისტური მიმართულება, პირველი მადისტური ჟურნალი, რომელსაც არტურო ქვია, გამოდის სოფლიოში, არგენტინაში 54 წელს, ერთადერთი ნომერი, რომელიც გამოიცა, რომელმაც მისცა სუ სხვანაირი ჭრილი ჭრილი ხელოვნებას, მაგალითად გეომეტრიული ჭრილი, ფორმატის ზომა დაარღვია ამან, რომ ყველაფერი კვადრატული არ უნდა იყოს. შემდგომ ახალი ხელოვნება 50-იან წლებში, შემდგომ უკვე ინფორმალიზმი 60-იან წლებში, შემდგომ ვიდეოს ხელოვნება, ეს ყველაფერი 70-იან წლებში, კონცეპტუალური ხელოვნება. რა თქმა უნდა, ეს იყო ხელოვნება, რომელიც ვითარდებოდა და ამავე დროს ეს იყო, რომელიც ძალიან დიდ გარდაქმნას ახდენდა საზოგადოებაში და ამავე დროს ძალიან დიდი წინააღმდეგობაც ჰქონდა მთავრობის წარმომადგენლების მიერ, რადგანაც არგენტინა თითქმის მთელი მეოცე საუკუნე ძალიან ძალიან ცოტა დრო თუ ჰქონდა კონსტიტუციური მთავრობისათვის. ზოგჯერ აქ სამხედროები მოდიოდნენ და განსაკუთრებით აქ ხელოვნების წარმომადგენლები ყოველთვის იყვნენ მათი წინააღმდეგები. ეს ბრძოლაც, ეს დაპირისპირებაც არა ძალიან აისახა ხელოვნებაში და ამიტომაც არის დღეს არგენტინის ხელოვნება, არგენტინის ამ ხელოვნების დოკუმენტაცია მაგ დიდ მოთხოვნის საგანი, როგორც ევროპულ ცენტრებში, ასევე შეერთებული შტატების სასწავლო ცენტრებში.
გოჩა შათირიშვილი, როდის ამბობს ჩვენ არგენტინაში, აი ჩვენ როდის ახალ რისი ნაწილი ხართ თქვენ მანდ? ამ ხელოვნებას რო აღწერთ ამ რაღაც კონცეფციას, ეს აი თქვენ ვთქვათ ესე რომ წარდგებით ხოლმე რა ქართველი მხატვარი ხართ, რამდენი წელია მან დახარ და მაინც ქართველი მხატვარი ხართ თუ აი რაღაც თვლით რომ
მაგის. რა თქმა უნდა, ახლა პოლიტიკური თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მე ქართველ არგენტინელი ხელოვანი ვარ ამ მხრივ, პოლიტიკური თვალსაზრისით, რადგანაც ეს როგორც მოქალაქეობის მხრიდან რო ვილაპარაკოთ, ხო? პირველად მე ვარ ქართველი, შემდგომ არგენტინაში, რა თქმა უნდა, მე არგენტინელი მოქალაქეობა მაქვს ხოლოდამოც და 5 წლის წინ მიღებული ამ მხრივ ვარ. მაგრამ რა თქმა უნდა, მე ამ ხელოვნების ნაწილი ვარ. ამისი ფორმირება, ხო, ხელოვნების შესწავლა, ეს ყველაფერი მოხდა ამ არგენტინის მიწა-წყალზე და ამისი ნაწილი ვარ. შეუძლებელია რომ ეს უარყო. მე, რადგანაც ეს აქ დაიწყო და აქ გრძელდება. არგენტინაში ჩამოსვლამდე ეს ჩემს ცხოვრებაში არ არსებულა. მე ვხედავდი იმის რომ შესაძლებელია მე დაინტერესებული ყოფილიყავი, მაგრამ როგორც ხელოვნების ნიმუში რომ შემეკვნა, ანუ ხელოვნება რომ მესწავლა ასე სერიოზულად, რომელიმე პროფესორთან, რომელიმე ხელოვანთან, ფერმწერთან, ან რაიმ ასეთნაირი, ეს ყოველდღე მოხდა არგენტინაში და აი ამ მხრივ კი, რა თქმა უნდა, ეს ამისი ნაწილი ვარ მე. მე აქ არგენტინაში ჩამოვიდი პოლონეთიდან. როდესაც პოლონეთში მე ჩემი სადოქტორო დავიცავი ვარშავის უნივერსიტეტში 95 წლის ნოემბერში, შემდგომ პირველი ჩამოვედი აქ არგენტინაში. და ერთ-ერთი, ესეც ცხოვრების ამბავია, გავიცანი ერთ-ერთი ხელოვანი ქალი, მხატვრული ფსევდონიმი ჰქონდა შადვიგა. ის აქ ჩამოვიდა 40-იანი წლების შუა რიცხვებში, წარმოშობით ებრაელი იყო, გვარად გოლდბლუმ, და ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა ჩვენ ერთმანეთთან და მის სახლში გავიცანი თითქმის ასე რომ ვთქვათ ნახევარი ბუენოს-აირესი, რადგანაც ის იყო ძალიან ძალიან ახლოს დაკავშირებული როგორც ლიტერატურულ წრეებთან, ასევე ხელოვნების წრეებთან. და იქ გავიცანი ერთ-ერთი ფერმწერი, ხუან ეიშლერი, რომელიც თავის დროზე, ამავე დროს პოლონური წარმოშობის, იყო გადასახლებული ციმბირში. ციმბირიდან მან თავი დააღწია შუა აზიის სტეპების გავლით სპარსეთში ჩავიდა და სპარსეთიდან იქ გადავიდა შემდგომ პალესტინაში, როდესაც პალესტინა კიდევ ბრიტანეთის მანდატის ქვეშ იყო. და შემდგომ იქიდან უკვე ბრიტანელებმა მას მისცეს დოკუმენტი, რომელიც მაშინ ბრიტანეთის მთავრობა ყველა პოლონელს აძლევდა. Displayed person. და დოკუმენტის საშუალებით უკვე მას ჰქონდა შესაძლებლობა რომ გადასულიყო რომში, რომში ისწავლა ხელოვნება და შემდგომ ლონდონში შეხვდნენ თითქმის მთელი ოჯახის წევრები დაფანტული ამ ევროპაში და ჩამოვიდნენ აქ არგენტინაში. ძალიან საინტერესო იყო მასთან შეხვედრა ჩემთვის. და შემდგომ გადავწყვიტეთ კიდევაც ერთხელ რომ ის მე მასწავლიდა ზუსტად ფერწერას, ხატვას მემახსოვს ძალიან კარგად 99 წლის ოქტომბერში, როდესაც ძალიან დავმეგობრდით კიდევაც, მოდიოდა ჩემთან სახლში თითქმის ყველა ხუთ შაბათს 4 საათზე. პირველი გაკვეთილი არასოდესაც დამავიწყდება. მე დაახლოებით 13 დამდის ნამუშევარი მოვამზადე. მაგრამ 13-ივე როდესაც ნახა, ყველანი ნაგავში წავიდა ერთ წუთში მის მიერ. რატომ? ერთადერთი მიზეზი იყო იმისე, რომ ყველაფერი იყო შესრულებული შავად და ხუანე ისლერი არანაირად არ ეგუებოდა შავ ფერს. საოცრად არ უყვარდა შავი ფერი დასანახავად. ასე რომ წარმოიდგინეთ ჩემი რეაქცია. პირველი გაკვეთილი, პირველი შეხვედრა და ყველაფერი ნაგავში მიდის შენი მასწავლებლის მიერ. ასე რომ წარმოიდგინეთ, გამახსენა ამან ჩემი ბავშვობა, ჩემი სკოლის პერიოდი, რადგანაც ხუთშაბათი დღე იყო, როდესაც ყველაზე ძალიან არ მიყვარდა, რადგანაც ამდროს ხატვის გაკვეთილი მქონდა და ძალიან არანაირი ტალენტი არ მქონდა ხატვისა, რადგანაც მე დღესაც ხატვა რომ როგორც ხატვარი, მე ჩემ თავს ვერანაირად ვერ ვუწოდებ რომ ვარ ხატვარი. რადგანაც რომ მე კატა დამისვა წინ და ძაღლი დამისვა წინ, დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ რომ ამას ვერ დაგიხატავთ. მაგრამ ადამიანი რომელიც ჩვენივრად დახატავს ახლა ძაღლს და კატას, არც ის შემიძლია რომ ამას მე ხატვა დავარქვა.
თქვენ ახსენეთ რამდენჯერმე რომ აი ამის გადაწერა, მხატვრული გადაწერა მოხდა. ანუ შეიქმნა ის, რაც ადამიანისთვის გასაგები იყო, ხო? აი კითხავდა და ნუ ჩინარსი იყო შიგნით ლექსი თუ ასე შემდეგ ცნობილი მწერლების და პოეტების. მაგრამ მე ვნახე თქვენ გამომიგზავნეთ მე ნამუშევრები. თქვენ ნამუშევრებზე არის აი თითქოს ისეთი განსთა გაქრო, ეს თითქოს ვიღაცა მე წერაო, მაგრამ ვერაფერსაც ვერ გაიგებ. ანუ პირდაპირ გაგებით ნაწერი არ არის, ასოები არ არის, რა ქვია, ისე როგორც ცნობილი ასოები არ არის და ეს რა არის?
ეს ალბათ ამას შესაძლებელია ჩვენ ასეთნაირად პირველი შეხედვით შესაძლებელია ასე მარტივად დავარქვათ ამას როგორც კალიგრაფიული ნიშნები. ანუ და კალიგრაფიული სიმბოლოები. ეს არის კალიგრაფიული მწერლობა. და ეს შესაძლებელია. მე დანამდვილებით გეტყვით ერთ რამეს, როდესაც მე 2019 წელს ძალიან ბევრს მუშაობდი ამ ქართული გალაქტიონ ტაბიძის, ტიციან ტაბიძის, პავლო იაშვილის პოემების ხატრულ გადაწერაზე, არა? რა თქმა უნდა, ეს კალიგრაფიულად ვაფორმები ხატრულად, მაგრამ ყველა შეიძლება ეს ვინც ქართული იცის, წაიკითხოს. უბრალოდ იყო ხატრულად გაფორმებული ეს პოემები, კალიგრაფიულად გადაწერილი. მაგრამ რომ აბსტრაქტული სახე მიმეცა, არა? რა თქმა უნდა, ეს იყო დროის პროცესი. და დანამდვილებით დღეს მე ვფიქრობ და ამაში ეჭვიც არ მეპარება, რომ ქართული ამბანი უდევს ჩემს კალიგრაფიულ აბსტრაქტულ ნიშნებს, რომლებიც შესაძლებელია დღეს ვერ შესაძლებელი კი არა, დანამდვილებით ვიცი, რომ ვერავინ ვერ წაიკითხავს რა არის იქ და რის თქმა მინდა. უბრალოდ ეს ნატურალური პროცესი არის, რომ ეს ხელის მოხაზულობიდან მოდის, ეს ყველაფერი გამოდის, მაგრამ დანამდვილებით ვიცი, რომ ეს არის წარმოშობილი ამ ქართულ ამბანზე დაყრდნობით და ამითაც ძალიან ბედნიერი ვარ. მე ზოგჯერ ისიც მეშლება და იმასაც ისიც შეუძლებელი, ზოგჯერ ისიც ნაირი შემთხვევაც არის, რომ ვერ ვიცი საიდან იწება და საიდან მთავრდება, რომელი არის თავდაყირა, რომ თავდაყირა არის თუ სწორედ არის ეს, ზოგჯერ ესეც კი მემართება მე თვითონ. და ალბათ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ დანამდვილებით იცი, რომ შენ მოხაზულობას ქნი, ვიზუალურ ეფექტს დებ იმაში, შენი თვალთავთან ხედიდან, სხვა ამბავია სხვას მოსწონს ეს თუ არ მოსწონს, ესთეტიკურად, ესთეტიკური გემოვნების მიხედვით სხვისთვის მისაღებია თუ არა, მაგრამ კი, რა თქმა უნდა, ეს მოვლენა ამ კალიგრაფიული სიმბოლოების მიერ რაიმე მხატვრული ტექსტის აწყობა.
არტისტები, როცა მათ გამოფენებზე იქ ნამუშევრების გაყიდვაზე საუბრები, ყოველთვის გულწრფელები ვერ იქნებიან და ამას აქვს სრული გამართლება. არც მე მინდა საიდუმლოს გამოცინცვლა და გულწრფელობის იძულება ხოლმე. კოჩა გაიოზმა ამ თემაზე გაიხსენა თავისი ნამუშევრების გამოფენა 2019 წელს შვეიცარიაში, როცა რამდენიმე ნამუშევარი უკვე გაყიდული იყო, როცა უცნობი კოლექციონერი დაინტერესდა კოჩას ხელოვნებით.
როდესაც გამოფენა უნდა გახსნილიყო 6 საათზე, შემომჩნია ერთი ქალბატონი, რომელიც იყო პირველი კართან შესასვლელში. მას პირველი უნდოდა, ყველაფერი მოწმობდა იმას, რომ მას პირველი უნდოდა შესვლა გამოფენის დარბაზში, როდესაც ეს კარი გაიხსნებოდა. ხაში შესული ქალბატონი, და ზუსტად ის იყო პირველი ადამიანი, რომელმაც შემდგომ გალერიის დირექტორმა დამისახა და მითხრა, რომ მინდა რომ წარმოგიდგინო ეს ქალბატონი, რადგანაც მას ამ შენს ერთ-ერთ ნამუშევართან უნდა სურათის გადახებაო. ზუსტად იყო ერთ-ერთი იაპონურ ნაკარის ქაღალზე შესრულებული ნამუშევარი, ანრი მიშოს პოეზია იყო, სურიალისტური ნახატებით გაფორმებული. და მან შეიძინა ეს ნამუშევარი და მას ამიტომაც სურდა მას ჩემთან სურათის გადახება. და მე მან მომიყვა ერთი საოცარი ისტორია, რომელიც არასოდეს არ დამავიწყდება. თვითონ ის იყო გალერიების მფლობელი კალიფორნიაში, შეერთებულ შტატებში, და როდესაც კალიფორნიაში უკვე მიწისურები იყო, შემდგომ მან გადაწყვიტა, რომ ეს გალერიები დაეტოვებინა და უკვე ევროპაში გადმოსულიყო და სამუდამოდ იქ დამკვიდრებულიყო. თუ არც ისე ჩეხი იყო წარმოშობით, კი, შემდგომ შვეიცარიაში ცხოვრობდა, ეს იქ ცხოვრობს. მაგრამ ყველაზე ძალიან რამაც შემძრა და რამაც ესეთი ის დამმართა, რომ აი ფიქრის საშუალებას რომ წარმოგიშვებს ცხოვრების შესახებ, ადამიანის შესახებ, მან მითხრა, რომ როგორც ყოფილი გალერიების მფლობელი და დირექტორი, როდესაც გაიგებს, რომ ვინმე პირველად აწყობს თავის გამოფენას, მას სურს, რომ იყოს პირველი, რომ შეიძინოს ამ ხელოვანის ნამუშევარი და ამით ბიძგიმისცეს სხვებს, რომ მან სხვებიც გახვნენ მის გზას. ამიტომაც იყო, რომ მან გადაწყვიტა ამ ჩემი ერთ-ერთი ნამუშევრის შეძენა როგორც პირველმა. და ალბათ მე ვფიქრობ, ეს იყო პირველი ადამიანი, რომელიც ჩვენ ცხოვრებაში ჩემი ხელოვნების ნიმუში იყიდა. თქვენ რას ფიქრობთ? არ არის ეს გადასარევი მაგალითი ადამიანობისა?
და მიბაძეს მას მერე სხვებმა?
კი, რა თქმა უნდა, გაიყიდა დაახლოებით 5 ნამუშევარი. შემდგომ დაახლოებით 20 დღის განმავლობაში არაფერი, მთელი გამოფენა იყო და შემდგომ აღმოჩნდა ერთ-ერთი ფონდი ხელოვნების, რომელმაც დაახლოებით 85% მთელი გამოფენისა იყიდა, მთელი ეს ხატული გამოცემებით შემდეგ.
მარადიული თემა არტისტების ნამუშევრებთან გამოთხოვება. ხატრები გასაყიდათ, სხვა ხატავენ ხოლმე და საჩუქრად სხვა. აქვთ კიდევ მათთვის განსაკუთრებით საყვარელი ნამუშევრები?
ნამუშევრები ალბათ რასაც ხელოვანი ქნის, ეს როგორც თავისი შვილები იყოს, მე ვფიქრობ. ეს უფრო მეადვილება ალბათ გავაჩუქო ჩემი ნამუშევარი და ძალიან ბევრიც არის ამნაირად, ძალიან ბევრი კოლექციაში არის, ძალიან ბევრ ხალხს აქვს ჩემი ნამუშევრები. კი, მაგრამ არის ძალიან ბევრი გერმანიაში ერთი კოლექციონერი, რომელსაც აქვს თავის წინგშიც კი აქვს გამოქვეყნებული ჩემი ნამუშევრები, რომელიც მის კოლექციაში არის, ამ შვეიცარიაში, რომელსაც გეუბნებოდით. თბილისში როდესაც ჰქონდა გამოფენა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, მაშინ ეს თითქმის ყველა გამოცემები, მხატვრული გამოცემები, ერთი ტირაჟის უნიკალური გამოცემები იყო ქართული ავანგარდისტული მოღვაწეების შესახებ, სიმბოლისტების, დადაისტების, მათი პოემები მხატვრულად გადაწერილი, მხატვრული კალიგრაფიით გაფორმებული და ამავე დროს ილუსტრირებული ჩემს მიერ. ეს დაახლოებით ეს თითქმის ყველა მთელი გამოფენა დაუტოვე 57 გამოცემა ბიბლიოთეკას როგორც საჩუქრად. შემდგომ არის ლიტერატურულ მუზეუმში, თბილისშივე გალერტინ ტაბიძის კაბინეტში, ეროვნულ მუზეუმშიც არის რამდენიმე ტერენტი გარანის და სხვადასხვა ნამუშევრები, გრიგოლ ლობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში არის დაახლოებით 1-4 ნამუშევარი, რომელიც გრიგოლ ლობაქიძის პოემებში არის გაკეთებული, ასე რომ არის სხვადასხვა ადგილას ეს ნამუშევრები.
თითქოს ვეპარებით მე და კოჩა ამ ნამუშევრების არსე ბას. ნახატების სახელწოდება კიდევ ცალკე თემაა. სახელწოდება ასევე უსათაურო. თუ ჯერ შეხედე რა ქვია ნახატს, უკვე გეკვნება წარმოდგენა, ყავარჯენი და ეს გიადვილებს დაკვირვებას, თუმცა გართმევს თავისუფლებას. კოჩა წინასწარ არ არქმევს სახელს ნამუშევარს.
მე არასოდეს ეს არ ფიქრობ რას ვქნი, ესე რა იქნება, რა სახელწოდების ნამუშევარი იქნება. ნამუშევარი იქნება, მე ვფიქრობ და როდესაც ერთხელ არის უკვე დასრულებული ნამუშევარი, ესე ცოტა პრობლემატური საკითხია, როდის იწყება და როდის მთავრდება ნამუშევარი. მაგრამ ასე პრაქტიკულ ტერმინით რო ვისაუბროთ, როდესაც უკვე არის დასრულებული ნამუშევარი, ან გადავწყვეტ, რომ აქ არის უკვე ეს სრულება, შემდგომ ნამუშევარი გელაპარაკება თვითონ. შენ და რაღაცნაირად აი გადაწყვეტ, რა გაქვს შექმნილი და შესაძლებელია მაშინაც მისცე ამას სათაური, სახელწოდება, ხო? მაგრამ არასოდეს არ ხდება ეს, რომ მე წინასე მქონდეს გადაწყვეტილი, ეს იქნება რაღაცა დროის შესახებ ქმნილება, ნამუშევარი სიფრცის შესახებ, რაღაცა აბსტრაქტული, რაღაცა სამკუთხედი თუ რაღაცა, ეს არასოდეს არ არსებობს წინასწარ. ეს მხოლოდ როდესაც ერთხელ მთავრდება ნამუშევარი, აი შემდგომ უკვე ვიცი რა შევქმნი, რა სახელწოდება მივცე მას. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუ ეს წინასწარ გვექნება გადაწყვეტილი, არა, ეს რაღაცა ილუსტრირების ილუსტრაცია არის, რაღაცა მხატვრული გაფორმება გაუკეთო რომელიმე მოთხრობას, რომელიმე რომანს, უნდა წაიკითხო წინასწარ, რა თქმა უნდა, ეს მოთხრობა, ეს ნოველა, ეს რომანი და მის მიხედვით რაღაცა შექმნა, ხო? ეს, მაგრამ როდესაც ნამუშევარზე მუშაობდეს, სხვანაირი პროცესი უნდა იყოს, რაღაცა ბუნებრივი, ნო?
გოჩა გაიოზმა თავი ისე დაგვიხატა, რომ არასოდეს არაფერს წინასწარ არ გეგმავს. არ სულდა პოლონეთში დიდხანს დარჩენა და იქ სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობა, მაგრამ ასე მოხდა. არც არგენტინა იყო დაგეგმილი, მაგრამ ვიღაც დიპლომატს სურდა ქართული ესწავლა და ამან განსაზღვრა თითქოს ნაწილობრივ მაინც მისი ბედი. ნამუშევრებს წინასწარ არ არქმევს სახელს. ენდობა შრომის პროცესს, რომ მოვა სათაური. ენდობა ბედს, რომ ის იქ წაიყვანს, სადაც სწორია. ამაზე გავიცინეთ კიდეც, აბა რა გეგმები გაქვს მეთქი, ვეკითხები.
გეგმების შესახებ მიამბეთ. თქვენი გეგმები. რა გეგმები გაქვთ?
ჩემი გეგმები ხომ ვიცით, რომ მე არაფერს არ გეგმავ. როდესაც არ გეგმავ ადამიანი არაფერს, უფრო უკეთესი არის ეს, რადგანაც ყოველთვის, რადგანაც როდესაც რაღაცა გამოჩნდება, ალბათ უფრო ეს რაღაცა სიურპრიზის გრძნობა, მოულოდნელობის გრძნობა, ალბათ ყველაფერს აღემატება და ეს უფრო ძალიან კარგი განცდა არის, ვიდრე როდესაც ადამიანი გეგმავს და ეს გამოდის, მე ვფიქრობ. მაგალითად, გეტყვით ახლა ერთ რამეს. მე ვგეგმავდი, რადგანაც არგენტინიდან წარმოიდგინეთ, რომ გასულ წელს გადმოსულიყავი ევროპაში. დავიწყემ თითქმის მთელი ჩემი ყველაფრის სახლში, ავეჯის, ეს ყველაფრის გაყიდვა, წარმოიდგინეთ. წარმოიდგინეთ, რომ დღეს, როდესაც მე ყველადელი ვიღვიძებ და თვალს ვახელ, ღმერთს მადლობას ვეუბნები, რომ კიდევ კარგი, რომ ეს ჩემი საწოლიც არ გავყიდე მეთქი, სად დავიწინებდი. ამიტომ არის, რომ ძნელია, რომ რაღაცნაირად ეს დაგეგმო, ეს ყველაფერი, რადგანაც შესაძლებელი ეს გეგმა არ გამოვიდეს ყოველთვის. ამიტომ ძალიან კარგი იყო, რომ გასული წლის დასასრულს, ერთ მშვენიერ დღეს, მადლობა ღმერთს, მივედი იმ დასკვნამდის, რომ ეს ყველაფერი არის მხოლოდ და მხოლოდ დროის საკითხი. შესაძლებელია სურვილი ამისი, რომ მე არგენტინიდან უნდა დავბრუნდე ევროპაში, ეს არ შეიცვლება. ამჟამად ამნაირად ვფიქრობ, დანამდვილებით უნდა გადმოვიდე ევროპაში, დავბრუნდე. მაგრამ როდის, ეს ძალიან ძნელია რომ გითხრათ ახლა. შესაძლებელია ძალიან ბევრი დრო გავატარო მათ, შემდგომ აქ, რადგანაც მე ვარ ნაწილი არგენტინის, ეს ჩემი მეორე სამშობლოა საქართველოს შემდგომ. მაგრამ ძალიან ძნელად თუ ვიტყოდი როდის. ამიტომ დრო მიზრუნოს ამის შესახებ და დრო მითხრას, რომ მოვიდა ამისი დრო, რომ ახლა მე იქ გადმოვიდე.
კოჩა გაიოზმა საქართველოში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისწავლა. 1999-დან 90-იანების დასაწყისამდე პოლონეთში იყო. ვარშავის უნივერსიტეტში სწავლობდა. იქ ვეფხისტყაოსნის პოლონურ თარგმანზე თემათა წერა. საქართველოს შესახებ პოლონური წყაროები შეისწავლა და დაამუშავა. იქვე გახდა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი. 1995 წლიდან ბუენოს-აირესში ცხოვრობს. პოდკასტი შინ უცხოეთში. გაცემის ავტორი ოქროპირ ბუხაძე, ხელოვანს, მხატვარს, არტისტს, არგენტინაში, ბუენოს-აირესში მცხოვრებ გოჩა გაიუს ვესაუბრებოდით. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.